Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la o serie nouă în care vom vorbi despre învățământ. Este o pasiune a noastră. E clar că învățământul românesc are nevoie de reformă. Oare ce ar trebui făcut? Oare de unde ar trebui să începem? Ce ar trebui schimbat și ce ar trebui să păstrăm? Tocmai de aceea începem această serie pe care invitatul nostru a numit-o Software Mental, Învățământ, Civilizație și Dezvoltare. Împreună cu noi în studio este domnul Sebastian Vădva, conferențiar universitar, antreprenor în serie, consultant, doctor în management internațional și doctor în științe politice. Este directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Bine ați venit în studio.
Bine v-am regăsit.
Aș vrea să încep cu o surpriză pe care vă fac.
Mulțumesc.
Nu de mult am fost la Cluj și am întâlnit diversi oameni de afaceri, tot pentru emisiuni. Oameni pe care cu siguranță știți, mulți dintre ei, și am fost surprins să văd că ceea ce noi discutăm de vreme bună aici în studio funcționează și se aplică. Este o comunitate a oamenilor de afaceri care și-au bazat afacerile și metodele de a face afaceri pe principii biblice. Vă spun drept că aveam oarecum anumite îndoieli dacă tot ceea ce discutăm noi în emisiuni funcționează și se poate implementa în România. Și a fost bucuria mea că iată se poate în România să mergi după principii biblice și să ai afaceri de succes. Mă refer la oameni care au afaceri de zeci de milioane pe an, rulaj de zeci de milioane. Felicitări!
Slavă Domnului! Slavă Domnului! Și într-adevăr, de multe ori când trăim în România sau în lume în general, noi uităm la toate lucrurile care nu funcționează. Alea ne izbesc cel mai tare. Dar e foarte bine din când în când să facem câte o oază și să-i mulțumim Dumnezeu pentru lucrurile care funcționează. A Lui este toată slava și gloria, dar lucrurile astea ne și încurajează. Pentru că uitându-ne la lucrurile din trecut, aducându-ne aminte de victoriile care Dumnezeu ni le-a îngăduit, avem curaj să mergem mai departe. Și chiar dacă nu o să ne iasă toate și nu se vor întâmpla toate cum ni le dorim, cred că sunt șanse foarte bune spre îmbunătățire. Asta ne este chemarea.
Mă gândeam că ați venit din Statele Unite în România, v-ați întors tocmai pentru a face ca mediul de business românesc să își schimbe direcția. Și chiar mă gândeam, și dacă aici s-ar opri totul, s-a meritat.
Da, absolut.
Pentru că, iată, ați oferit consultanță, ați format oameni în afaceri și Oradea, de asemenea, este influențată de Universitatea Emanuel. Iată, două orașe din țară care sunt vârf în momentul de față. Clujul în mediul de business, care concurează cu București, am putea spune. Este o altă scară, dar totuși este de apreciat. Iar Oradea s-a ridicat și arată foarte frumos în ultimii ani de zile. Vă felicit încă o dată pe dumneavoastră și Universitatea Emanuel care s-a implicat.
Slavă Domnului! Au fost foarte mulți care au depus eforturi în direcția asta și în fond și la urma urmei este Duhul Dumnezeu care mișcă inimile oamenilor. El dă și puterea și înfăptuirea. Eu mă simt privilegiat că am putut fi parte, fie ca și profesor, fie ca și consultant sau ca și consilier în diferite situații și slavă Domnului pentru tot!
Deci am ținut să spun lucrul acesta și chiar să vi-l spun în direct aici, nu vi l-am spus înainte,
mulțumesc.
Poate cei care ne ascultă s-au gândit că regizăm, nu este chiar din inima mea.
Da, este.
Pentru că uneori ne gândim ce facă ea la televizor acolo, ce facă ea la radio. Apoi vorbește ei, ce să fac, e departe de realitate, dar uite că se poate.
Da, absolut.
Dacă noi într-adevăr îl credem pe Dumnezeu până la urmă și mergem după principiile Lui. Și dacă, și acum vreau să fac trecerea de la mediul de business în care a funcționat modelul biblic, la învățământ, la educație, pentru că de astăzi începând vom avea această serie despre educație. Avem nevoie de o schimbare de mentalitate sau cum am numit-o, de un software mental, de un update la acest soft. Haideți să vedem un pic care este situația învățământului românesc și a educația în general în România.
Cât timp avem? Vreau să fiu foarte reținut pentru că suntem foarte mulți care suntem în învățământ și ne întrecem fiecare să dăm recomandări de reformă că ar trebui făcut cu tare, că ar trebui făcut cu tare. Și de regulă, cam toate recomandările de reformă sunt la ei. Ăștia, cineva, că e vorba de minister, că e vorba de inspectorat, că e vorba de un director.
Chiar am văzut că ministrul educației a spus că învățământul are nevoie de o reformă și intenția este să meargă înspre partea practică.
Corect.
Pentru că e adevărat că noi avem accentul pus pe partea teoretică, hai să spunem așa, toceală, da, învățare mecanică, da. Și prea puțin pe partea practică.
Corect, corect, da. Și de am spus cât timp avem, că sunt foarte multe aspecte pe care le putem aborda și de regulă cei mai mulți oameni vorbesc despre învățământ ca și o chestie instituțională. Și avem clădirea ministerului, avem clădirile de școli și ne gândim la reformele care trebuie să le facem. Măi, trebuie să zugrăvim. Măi, este nevoie să cumpărăm calculatoare. Am avut acum pandemia și n-am avut învățământ online, hai să ne punem la punct cu chestia asta. Și nu, toate sunt lucruri foarte bune. Pe baza Sfintelor Scripturi, cred că învățământul începe cu o mentalitate. De a îl numesc software mental. Adică felul în care oamenii gândesc și din nefericire, asta nu este o chestie foarte vizibilă. Când vezi un om pe stradă, nu-ți poți da seama ce fel de gândire are. Îți poți da seama bazat pe comportamentul său și după o vreme ce îl cunoști îți poți da seama că softul lui a rămas în urmă sau softul lui este updatat și că face față. Acum, dacă m-ați întrebat care sunt marile provocări ale învățământului, vreau să vă asigur că nu cred că sunt foarte mulți oameni răuvoitori în învățământ. Că aici cred că este o problemă de început. Multă lume are impresia că există așa un grup mic așa secret care de-abia așteaptă să ne distrugă copiii. Sunt, nu vreau să spun că nu sunt, dar nu sunt chiar așa de puternici, nu sunt chiar așa de mulți, ci mult mai multe dintre problemele pe care le avem în învățământ sunt probleme intrinseci. Odată are de a face cu tradiția, faptul că noi am inventat învățământul în urmă cu 200-300 de ani într-o altă lume, într-o lume agrară care prin definiție trebuia să învețe pe copii să vină de la țară și să intre în fabrică, să fie productiv în lumea de atunci, în era industrială. Și în continuare, dacă vă uitați învățământul, gândește în mindset-ul acesta. Îi aducem pe copii la ora 8 dimineața, cu toate că știm că nu sunt cei mai productivi la ora 8 dimineața, investim foarte mult ca să știe matematică, să tocească, să memoreze, pentru că acum 200 de ani nu aveau acces la informații. Era o chestiune de memorare. Profesorul știa, erau câteva cărți, profesorul citea, el săracul trebuia să memoreze și la examen, în esență, ceea ce făcea era un test de autodictare. Asta este învățământul tradițional. După aceea, a doua problemă fundamentală a învățământului este partea de remunerare sau de finanțare. Bun, cel care consumă serviciile de învățământ de regulă nu plătește pentru ele, le plătește statul. Dacă le plătește statul, avem de a face cu o birocrație foarte interesantă care se luptă pentru oarecare alocare. Alocarea respectivă, nu știm, intră în salariile profesorilor, intră în întreținere cu cheltuieli de regie, în, nu știu, renovarea clădirilor, în echipamente. Și sunt o grămadă de discuții și dezbateri vis-a-vis de felul în care cheltuim banii. Cu toate că știm din capul locului că cel puțin în România suntem cam codași din Europa în ceea ce privește cheltuiala pe învățământ.
Oare din acest motiv elevii nu sunt motivați să învețe? Pentru că altcineva plătește?
Este
dacă
și
ar
un
plăti
motiv.
Elevul da, sau părintele da, este, ar fi oarecum mai motivat?
Este și un motiv și un al treilea factor este factorul de sindicatele care sunt în învățământ. Și iarăși, nu vreau să intru foarte mult în temele astea pentru că alții le dezbat și sunt sigur că ascultătorii noștri pot doar să schimbe canalul și să vadă pe alții care vorbesc despre ce s-a întâmplat, despre un profesor care a făcut lucruri neîngăduite sau așa mai departe. Tocmai de aceea, partea de învățământ formal va fi probabil cea mai puțin dezbătută în emisiunile noastre, pentru că cred că sunt multe alte instituții care au un impact mult mai mare și din păcate puțin oameni vorbesc despre ele. Puțin mai vorbesc despre rolul familiei. Discutăm despre sute de mii de familii care sunt în străinătate la muncă și copiii lor sunt lăsați acasă să învețe, să fie educați de cineva. Discutăm despre biserică, fie că vorbim de biserica neoprotestantă sau biserica tradițională, care istoric a avut un rol al învățământului.
Alfabetizarea.
Deci dacă ne uităm în tradiția noastră, popa și dascălu erau cei doi piloni a oricărei comunități.
Și primarul,
așa. Discutăm acum despre televizor, discutăm despre social media, despre tehnologie. Faptul că tinerii au acces la un canal gen YouTube, că au acces la TikTok, la Instagram, care, că vrem, că nu vrem, îi educă, îi influențează, le formează mintea. Și de aia cred că înainte de a sări la partea formală, cu toate că vom discuta despre universități, despre școli generale, învățământul confesional, secular și așa mai departe, cred că e foarte important să ținem minte celelalte instituții care au un rol și care cel puțin trebuie să-l conștientizeze. Pentru că observația mea este că foarte mulți oameni abdică. Deci avem de a face cu o abdicare în masă. Familia abdică și spune, măi, voie de la biserică. Biserica spune, ne pare rău, îi avem aici o zi pe săptămână. Școala spune, păi nu-i vina noastră că noi am face, dar n-avem buget de la minister. N-avem profesori calificați, n-avem echipamente. Și cred că marele risc pe care îl avem este să abdicăm această slujbă de upgrade al mentalității. Să spunem, măi, cumva o se întâmple. Undeva în viață, accidental, sper cumva să-ți faci un upgrade mental și să fie bine. Și din păcate...
Să prinzi și tu o slujbă undeva.
Asta e. Din păcate, cam singurul loc unde îl vedem că se întâmplă chestia asta este când are loc emigrația. Când oamenii pleacă și atunci învață și hărnicie, învață și disciplină și colaborare și comunicare. Și întrebarea mea este de ce oare n-am putea să învățăm lucrurile astea în contextul nostru românesc, pornind de la premisele pe care le avem, de la neajunsurile pe care le avem, fără a fi critici. Și a spune, măi, ăștia suntem, astea sunt datele problemei, hai să vedem cum putem construi.
Dorești să fii profesionist în domeniul tău? Ascultă emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.
Înainte de a intra în miezul problemei, ce ne propunem cu această serie nouă? Pentru că suntem la început.
Ce ne propunem este să educăm ascultătorii noștri în ce înseamnă o mentalitate sănătoasă, constructivă. Deci cred că există foarte multă dezbatere pe tema aceasta. Și a doua mare componentă este cum putem să-i facem un upgrade. Probabil că aici cred că e important să înțelegem că este de responsabilitatea noastră. Cred că e o chestiune individuală. Fiecare dintre noi trebuie să ne gestionăm mentalitatea. Da, e bine să avem o familie, e foarte bine să avem o biserică, e foarte bine să avem o școală care să ne ajute în chestia asta, o comunitate, dar în fond și la urma urmei este o chestiune foarte individuală și luăm această învățătură din învățătura Sfintelor Scripturii. Creștinismul este o religie comunitară. Este vorba despre trupul lui Hristos, este vorba de biserică, este vorba de mădulare unii altora. Dar fiecare suntem evaluați individual. În ziua judecății ni se va cere socoteală individual. Și vreau să insist foarte mult pe chestia asta. Dacă eu am o problemă de mentalitate, dacă softul meu mental este învechit sau este defect, da, pot să dau vina pe mulți și probabil că am dreptate. Dar este responsabilitatea mea să-l îmbunătățesc. Și asta aș dori să fac. Fără să fim critici, dorim să educăm, să conștientizăm, să arătăm oamenilor cum pot să facă acest upgrade pentru mentalitatea lor, a copiilor lor, a comunității în care se găsesc.
Gândindu-mă la soft mental, mi-aduceam aminte din liceu, dacă nu mă înșel, unde am făcut puține programare și acolo știu că era o pereche de comenzi. If, then. Dacă se întâmplă lucrul acesta, atunci faci așa.
Exact,
un computer funcționează în felul acesta.
Corect.
Îi scrii niște comenzi, iar când ajunge în fața unei decizii, el face așa. If, dacă e așa, atunci așa. Oare cum a educa pe cineva, mă gândesc că înseamnă exact același lucru, să-l pregătești pentru decizii.
Corect.
Dacă întâmpini situația aceasta, faci așa. De exemplu, dacă întâmpini un om pe stradă de la cea mai mică vârstă, îl saluți. Sau dacă un om îți vorbește urât, ce faci? Poți să-i vorbești urât sau poți să-i vorbești frumos.
Exact.
Noi în viață avem tot felul de decizii și avem nevoie de o perspectivă, de această educație. Poate fi perspectiva, eu știu, am fost în comunism, perspectiva democrată sau altele. Haideți să vorbim un pic despre mentalitate și despre softul acesta mental. Ce este acest soft mental și de ce avem nevoie de update la el?
Mentalitatea, softul mental este sistemul nostru de gândire. Este credința noastră. Acum, din nou, o să facem distinția dintre ceea ce declarăm că virulă credem și ceea ce dovedim că virulă credem prin faptele noastre. Deci cred că e foarte important să înțelegem că ne putem auto-înșela, să credem că avem un oarecare soft. Softul mental pe care îl avem este de fapt perspectiva noastră asupra lumii și vieții noastre. Este factorul care determină absolut toate lucrurile. Câteva dintre sinonime sunt mentalități, atitudinea, perspectiva, ochelarii pe care avem prin care privim viața. felul nostru de gândire, normalul nostru, prejudecățile noastre, toate acestea constituie softul mental.
Cumva ce e scris acolo pe hard disk, pe creier.
Exact, exact. Și din nou, nu accidental împrumutăm de la partea de calculator. De fapt, sunt două motive. Primul motiv este că noi ca oameni suntem mult mai asemănători cu calculatoare decât ne place să credem. Noi ne place să credem că suntem organici și că nu avem nimic de a face cu calculatoarele și de multe ori nu ne dăm seama că de fapt rezultatele pe care noi le producem sunt determinate de lucrurile pe care fie noi, fie alții ni le-au pus în minte.
Programare.
Exact, este vorba de programare. De multe ori această programare are loc în primii ani de viață, în primii 7 ani de viață, când nu suntem conștienți de lucrurile care s-au sădit acolo. Și exact tocmai de aceea și Sfânta Scriptură spune învață pe copil carea pe care trebuie să urmeze și când va bătrâni nu se va îndepărta de ea și poporul nostru, bătrânii noștri spuneau 7 ani de acasă.
Oare e corectă abordarea aceea? Eu îi dau libertate copilului meu, îi prezint variantele și el să aleagă?
E groaznică pentru că variantele respective...
Nu e libertate de fapt.
Deci libertatea este dată omului în momentul maturității. Înainte de maturitate, libertatea poate să ducă la distrugere. Și am văzut foarte mulți copii care s-au distrus din pricina libertății.
Din cauza înclinației păcătoase.
Exact, pentru că este o înclinație păcătoasă cuplată cu disponibilitate incredibilă. Ai un telefon mobil în care poți să accesezi tot felul de lucruri groaznice care mai trebuie să-l distrugă. Exact ca și cum ai spune unui copil, păi îi dau libertatea și îl închid într-o pivniță cu vinuri și cu alcool și el să aibă libertatea să nu aleagă chestiile respective. Când eu știu clar că lucrurile respective îl pot distruge, nu-i voi da libertatea respectivă dacă nu are și maturitatea să țină. Deci primul motiv pentru care folosim această terminologie împrumutată din domeniul tehnologiei este pentru că îi mult mai adevărată decât credem. Doi, pentru că cred că învățământul pentru secolul 21 va semăna mult mai mult cu software-ul decât a semănat în secolul 19. La ce mă refer aici? Noi suntem obișnuiți cu acea idee în care în prima parte a vieții, să spunem primii 12 ani de școală, poate dacă faci și facultate 16 ani, îl înveți pe un om ceva și după aceea, bazat pe cunoștințele respective, trăiește și funcționează pentru tot restul vieții sale. Și domnule, a terminat inginer în 1970, 40 de ani funcționează cu cunoștințele care lua de la Politehnică și iasă la pensie cam cu aceleași cunoștințe. Nu e adevărat. Pentru că datorită faptului că cunoașterea se schimbă, se îmbunătățește, oamenii au nevoie de un upgrade cam o dată la 7 ani, cel puțin o dată la 10 ani, în care sunt cunoștințe noi, sunt lucruri noi pe care trebuie să le cunoască, altfel nu pot face față.
Mi se pare că viteza este tot mai mare în ultima vreme. Corect. Și din ce în ce mai des avem nevoie de acest update.
Exact.
În orice domeniu.
Exact. Deci, across the board, și discutăm aici, țările dezvoltate spun, domnule, nu mai contează ce ai făcut acum 20-30 de ani, odată la 10 ani noi trebuie să venim la tine cu un patch nou și trebuie să-ți dăm un nou set de cunoștințe. Și cunoștințele astea sunt pe 3 paliere, deci sunt aptitudini, deci trebuie să te învățăm lucruri noi, dar sunt și chestii de atitudini. Cine s-a gândit vreodată că va trebui să învățăm pe oameni să lucreze de acasă? Că va trebui să învățăm pe oameni să lucreze nesupravegheați. Dacă îmi spunea mie cineva chestiile astea și sunt profesor de management, domnule, să vedeți ce provocări vom avea, că va trebui să duci o universitate mai departe cu toată lumea stând în apartamentul sau în casa lui. Nu ne-am fi închipuit. Deci, iată un model sau niște skills-uri pe care le avem. Și ultima chestie care e foarte importantă este partea de caracter, este partea de valori. Pentru că suntem sub provocări etice. Mereu și mereu, datorită tehnologiei, datorită schimbărilor, ne uităm la un conflict din Ucraina, ne uităm la ce se întâmplă în China și trebuie să facem niște decizii. Suntem de acord, votăm cu ce se întâmplă acolo sau suntem împotrivă? Și acest tip de upgrade-uri vom avea nevoie de cursul vieții noastre.
Simt că îmi fuge pământul de sub picioare pentru că am avea așa de multe de vorbit,
da.
Ceasul ne spune că mai avem 5 minute.
Da, pentru că este, să zic așa, emisiunea introductivă așa. Pentru cursul nostru, să introducem instituțiile pe care trebuie să le identificăm și pe care trebuie să le susținem, pentru că inclusiv vorbesc aici despre instituțiile formale, cred că e foarte ispititor și mă includ pe mine în primul rând. Să ne uităm la toate lucrurile care nu funcționează în universități, în școlile generale și să spunem, no, știi ce, hai să le demolăm. Cred că există ispita asta. Să ne uităm la biserici. să spunem, măi, bisericile sunt învechite, măi, legaliste, scutare, hai să le demolăm. Să ne uităm la familie, să spunem, măi, hai să spun toate abuzurile care s-au întâmplat în familie și să spun oameni care au trecut prin nenorociri și atrocități, hai să demolăm familia. Pledoaria mea este, nu, hai să nu le demolăm, hai să le răscumpărăm. Și asta aș vrea foarte mult, este ca în asumarea acestor responsabilități pe care le avem, să ne uităm la instituțiile pe care Dumnezeu ni le-a dat, pe care le-a moștenit într-un mod tradițional. Și avem o moștenire excelentă, vorbesc aici și ca nație românească, dar în special ca și comunitate creștină. Să ne uităm să spunem, măi, lucrurile care s-au mai întâmplat, lucrurile pe care le-am mai făcut în trecut, n-ar trebui oare să le adaptăm pentru secolul 21? Hai să vedem ce ar însemna răscumpărarea acestor instituții. Și aș vrea asta să fie gândul care să ne însoțească și pe noi ca prezentatori, dar și pe ascultătorii noștri, pentru că sper ca cei care ne urmăresc să-și pună întrebări, să stârnească discuții și aș vrea foarte mult să nu fie distrucții destructive. Pentru că asta este cea mai la îndemână. Deci cel mai la îndemână este să văd că ceva nu funcționează, o mototolim, o aruncăm la gunoi. Noi suntem foarte predispuși spre revoluție. Hai să mai punem de revoluție, hai să ieșim în stradă, hai să mai dăm jos cu un primar, hai să mai înlocuim un partid politic, hai să mai facem cu tare chestie. Și din păcate tot stăm în partea asta așa de tranziție. Eu m-am săturat de tranziție, deci cred că e nevoie să ajungem la o normalitate în care să spunem, hai să începem să clădim, hai să facem partea de reformă, hai să facem partea de răscumpărare. Îmi place foarte mult cuvântul ăsta de răscumpărare, pentru că cred că este activitatea supremă a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mă aruncă pe mine la gunoi când păcătuiesc, când greșesc, când cad în păcat, ci mă răscumpără. Se uite la mine și spune, bun Sebi, ai greșit, pocăiește-te, schimbă-ți comportamentul, păcatele, cere-ți iertare dacă ai nevoie, restaurează, dar hai să te răscumpăr, hai să te scot de acolo. Asta cred că ne este responsabilitatea față de instituțiile pe care le avem.
Interesantă perspectiva, nouă ne vine să zicem jos cu ele, da. Să le dărâmăm.
Da.
Dumnezeu zice, vreau să recuperez ce e bun. Și El e specialist, se pricepe la a recupera oameni păcătoși, instituții care, iată, și-au pierdut funcționalitatea în timp. V-aș pune o întrebare, pentru că suntem în primul episod din această serie în care vorbim de învățământ și de software mental. O întrebare care să ne ducă spre final. Există speranță că se poate schimba ceva în învățământ? Acum vă zic drept, după ce am avut experiența Clujului, oarecum vă pun întrebarea cu jumătate de inimă. Pe jumătate cred că pentru că văd un model care funcționează, o comunitate a oamenilor de afaceri care într-adevăr duc valori creștine în mediul de business. Pe de altă parte mă uit că de 30 de ani învățământul nostru se chinuie să se reformeze parcă mai blocați suntem, ca un motor gripat cumva.
Da. Acum, versetul care pe mine mă urmărește foarte mult este din 1 Corinteni 3:6, în care spune Pavel, eu am semănat, Apolo a udat, Dumnezeu face să crească. Și aș vrea foarte mult să îmi asum responsabilități de creștere, dar nu-mi dă voie Scriptura. Deci, singurele responsabilități pe care mi le pot asuma sunt cele de plantare sau de udare. Și asta facem. Da, într-adevăr, cum am spus la începutul emisiunii, avem câteva motive să vedem lucruri bune care s-au întâmplat. Nu doar în Oradea și în Cluj, sunt și în Timișoara, sunt și în București, sunt oameni care fac lucruri extraordinare în toată România și români plecați în străinătate. Dar în fond și la urma urmei, responsabilul cu rezultate este doar Dumnezeu. Doar Duhul lui Dumnezeu știe de ce pe unii ridică, pe alții coboară, de ce într-un loc aduce trezire spirituală, aduce transformare, aduce o reformă radicală și în alt loc nu o face. Și te uiți și te rogi și aștepți și îți dorești foarte mult și tot uzi și pui gunoi la rădăcină și faci tot ceea ce ține de tine. Cred că e important în acest proces să înțelegem că noi nu suntem Dumnezeu, că nu există loc liber în Trinitate, că suntem de fapt niște unelte folosite de Dumnezeu și mulțumim Dumnezeu pentru locul în care ne lasă să slujim și să folosim. Și când ne mai dă și câte un rezultat și câte o chestie, e un bonus. Pentru că mă uit în Sfânta Scriptură la mulți slujitori al lui Dumnezeu care n-au văzut în timpul vieții lor niciun fel de rezultat. Și Evrei spune foarte clar chestia asta. Unii dintre ei au văzut răsplătirea aici pe pământ, au văzut minuni extraordinare, au văzut chestii. Alții, ei de care nu era lumea aceasta vrednică, totuși au pribegit, au fost tăiați cu firăstrăul, n-au văzut. Și numai Dumnezeu știe de ce. Pe cealaltă parte a cerului vom înțelege de ce sămânța care am semănat-o eu sau apa pe care ai dat-o tu a dat rezultate și sămânța și apa care a pus-o altul nu a dat rezultate. Aici cred că e partea asta de detașament, ceea ce spune prorocul. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Deci este partea asta în care trebuie să abordăm orice fel de proiect, dar în special unul așa important ca învățământul și upgrade-ul de mentalitate, cu acest detașament, cu acest spirit de umilință. Dacă Domnul va voi, dacă Domnul va face să crească, lucrurile se vor transforma. Eu sper, pentru mine, și v-am mai spus chestia asta și iarăși o repet pentru toți ascultătorii noștri, mă rog și trăiesc pentru o dată fixă, precisă. Este data de 26 decembrie 2029. Vom împlini 40 de ani de la Revoluție. Va fi prima zi când sper eu să intrăm în țara Canaanului. Vom fi 40 de ani prin pustie, dacă ne ajută Dumnezeu să ajungem la ziua aceea. Și sper din tot sufletul meu să putem trece Iordanul, să putem să cucerim Canaanul, să ne răzbunăm pe uriașea din Anachim și așa mai departe. Dar nu știu. N-am nicio certitudine, n-am nicio garanție că eu voi ajunge, că ascultătorii noștri vor ajunge ziua aceea, că ziua aceea va fi o zi de sărbătoare sau că va fi o zi de tristețe, că ne vom uita și vom spune, măi, 40 de ani am tot bătut pasul pe loc și în special în tema care ne doare pe noi, învățământul și mentalitatea. Dar rămân optimist pentru că asta mi este chemarea, asta înseamnă să fii creștin, să ai credința aceea că lucrurile cumva undeva Dumnezeu le va rectifica înspre bine.
Sau așa cum zice orice creștin, Doamne ajută!
Doamne ajută, exact!
Așteptăm ziua în care învățământul românesc va fi de folos generației tinere și se va ridica o generație tânără. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi în această zi. Invitatul nostru a fost domnul Sebastian Văduva. Am vorbit despre o reformă în învățământul românesc cu un om care activează în învățământ, este conferențiar universitar la Universitatea Emanuel din Oradea și de asemenea este antreprenor în serie, adică un om care și teorie și practică le îmbină așa de bine. Mulțumim că ne-ați urmărit și dacă am vorbit despre această reformă în învățământ, oare doar învățământul are nevoie de reformă? Sau și eu și tu? Sau dacă vorbim în termenii pe care i-ați amintit de răscumpărare, oare doar învățământul are nevoie de această răscumpărare, de păstrarea lucrurilor bune și revitalizarea lui? Eu cred că și eu și tu avem nevoie de răscumpărare și Dumnezeu să schimbe inimile noastre.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.